ในที่สุดแล้วเหมาเจ๋อตุงนั้นก็หมดสิ้นไปนะฮะแล้วคนที่เป็นผู้นำรุ่นที่2ของจีนก็คือเติ้งเสี่ยวผิงนะฮะคุณอุปการของเหมาเจ๋อตุงและข้อผิดพลาดของเหมาเจ๋อตุงนั้นแม้กระทั่งสีจิ้นผิงเนี่ยก็เคยกล่าวถึงเหมาเจ๋อตุงบนเวทีการประชุมสัมมนาเมื่อเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2556หรือคศ2013สีจิ้นผิงพูดยังไงสีจิ้นผิงพูดว่าเหมาเนี่ยถูก 70% ผิด 30% เป็นคำพูดที่สีจิ้นผิงขอยืมมาจากเติ้งเสี่ยวผิงการอุทิศของเขาเป็นสิ่งแรกของความผิดพลาดของเขาเป็นสิ่งที่2ก็คือพูดง่ายว่าเหมาเนี่ยอุทิศตัวเองให้กับชาติจีนอันนี้ไม่ต้องไปสงสัยเลยเป็นสิ่งแรกของความถูกต้อง 70% แต่ความผิดพลาดของเขาก็ 30% นั้นเป็นสิ่งที่2ที่ผิดพลาดนะฮะแต่สีจิ้นผิงก็เตือนว่าการหันหลังให้เหมาโดยสิ้นเชิงจะนำหายนะมาสู่พรรคและความวุ่นวายใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติก็คือนัยยะก็คือว่าเอ๊ะถ้าคนเราเขาอุทิศตัวเองให้กับประเทศจีนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่เอาคุณงามความดีตรงนี้ที่เขาอุทิศเนี่ยแล้วเรามาสืบสานต่อเจตนารมณ์ของการอุทิศตัวเองให้ชาติเนี่ยเราผิดพลาด นะและจะนำความพินาศฉิบหายมาสู่ประเทศชาติส่วนข้อผิดพลาด 30% ก็ต้องมาแก้กันทีนี้พอมาถึงรุ่นที่2เติ้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงนี่เคยไปเรียนที่ฝรั่งเศสมาแล้วนะฮะสมัยหนุ่มๆแล้วหลังจากนั้นเติ้งเสี่ยวผิงก็เลยกลับมาเรียนต่อที่รัสเซียนะฮะแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเดินตามรอยเท้าเหมาแล้วก็ได้รับผลพวงได้รับพิษจากการปฏิวัติวัฒนธรรมนะฮะโดยมีแก๊งออฟโฟซึ่งแก๊งออฟโฟนี้ต้องการจะโค่นล้มผู้ที่จะขึ้นต่อจากเหมาแล้วพวกตัวเองจะขึ้นนะแต่ตอนหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยโดนเล่นงานหมดเติ้งเสี่ยวผิงก็จะโดนเล่นงานแต่เติ้งเสี่ยวผิงฉลาดเติ้งเสี่ยวผิงหนีไปอยู่ที่กวางตงก็คือกวางตุ้งที่กวางตุ้งนั้นมีแม่ทัพมณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นคนสนิทของเติ้งเสี่ยวผิงเขาปกป้องเติ้งเสี่ยวผิงเต็มที่นะเพราะฉะนั้นพวกนิสิตนักศึกษาอะไรก็ตามเนี่ยที่เคยได้อกได้ใจที่บุกเข้าไปโรงเรียนและเอาผู้อำนวยการโรงเรียนมายืนแล้วก็สารภาพผิดว่าตัวเองเนี่ยหลงในทุนนิยมโน่นนี่นั่นแล้วก็ทำให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยมาด่ามาทอเอาข้าวของมาคว้างแล้วบางคนทนไม่ไหวถึงก็ต้องกระโดดตึกฆ่าตัวตายเพราะว่าโดนหยามเหยียดอย่างหนักนะฮะเติ้งเสี่ยวผิงหนีไปอยู่ที่กวางตุ้งและปรากฏว่าทางเรดการ์ดคือพวกที่สมัยก่อนนั้นเข้าไปรังแกคนทั่วๆไปนะฮะก็ไม่สามารถจะเข้าไปทำอะไรเติ้งเสี่ยวผิงได้จนกระทั่งในที่สุดแล้วเติ้งเสี่ยวผิงและกลุ่มทหารที่ต่อต้านแก๊งออฟโฟเนี่ยก็ดำเนินการจัดการนะฮะรอบสังหารหลินเปียวหลินเปียวนั่นคือผู้นำทางการทหารนะของพรรคคอมมิวนิสต์ตอนนั้นหลินเปียวเครื่องบินตกระหว่างที่บินไปทางแมนจูเรียนะฮะแล้วก็เลยทำให้ผลพวงทำให้แก๊งออฟโฟที่หลินเปียวหนุนหลังอยู่นั้นหมดอำนาจไปนะฮะแล้วเติ้งเสี่ยวผิงก็ย้อนกลับมามีอำนาจวันเติ้งเสี่ยวผิงกลับมามีอำนาจได้ในปีพุทธศักราช2521นะฮะเติ้งเสี่ยวผิงมีอำนาจอยู่ทั้งหมด14ปี2521เป็นการปฏิวัติเศรษฐกิจแต่เติ้งเสี่ยวผิงเข้ามามีอำนาจในปี2519นะครับจนถึง2533 14ปีที่เติ้งเสี่ยวผิงมีอำนาจอยู่ในแผ่นดินจีนถือว่าเป็นผู้นำอันดับ2นะฮะเติ้งเสี่ยวผิงเป็นคนที่ออกทฤษฎีแนวปฏิรูปที่พาจีนไปสู่ความเป็นสังคมนิยมอันทันสมัยคำพูดที่เป็นสัจวาจาของเติ้งเสี่ยวผิงนั้นก็คือว่าไม่ว่าแมวขาวหรือแมวดำขอให้เพียงจับหนูได้ก็คือแมวที่ดีแต่ภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าปู้กวนไปเมาเฮยเมาหุยจัวเหลาสื่อจิ้วซื่อเห่าเมาเพราะฉะนั้นแล้วแมวขาวแมวดำขอให้จับหนูได้ต้องถือว่าเป็นแมวที่ดีนะฮะแล้วคำพูดอีกคำพูดหนึ่งของเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเป็นสัจวาจาจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยผู้นำในคอมมิวนิสต์ในพรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังใช้กันประจำก็คือว่าคลำก้อนหินเดินข้ามลำน้ำแปลว่าอะไรท่านผู้ชมใช้บ่อยมากในช่วงจีนเปิดประเทศโดยเนื่องจากเติ้งเป็นชาวเสฉวนและเสฉวนเป็นมณฑลที่มีลำน้ำลำธารเยอะเติ้งเปรียบเปรยกับการเปิดประเทศปฏิรูปประเทศกับการเดินข้ามลำธารด้วยขุ่นด้วยโคลนดินซึ่งลำธารในจีนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นวิธีเดินเติ้งก็บอกค่อยๆใช้เท้าค่อยๆสัมผัสค่อยๆคลำก้อนหินใต้น้ำไปทีละก้อนทีละก้อนเพื่อไม่ให้เราก้นขมำล้มลงก่อนจะเลื่อนเท้าไปทีละก้อนจนพบทางที่เดินได้จนเราข้ามลำธารได้สำเร็จคำพูดนี้ผู้นำจีนทุกคนนำมาใช้จนกระทั่งปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นแล้วเติ้งเสี่ยวผิงก็เป็นคนที่มีหลักทฤษฎีที่ตรงต่อความเป็นจริงทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิงจะเน้นทำลายกรอบทางความคิดทฤษฎีมุ่งเรียนจากการปฏิบัติจากสภาพที่เป็นจริงและพิสูจน์กันที่ผลของการกระทำนั่นก็คือแมวจะดำหรือแมวจะขาวถ้าจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีเพราะฉะนั้นจะทำยังไงก็ไ แต่เมื่อทำแล้วผลออกมาดีก็คือดีนะฮะการรวมเกาะฮ่องกงหมาเก๊าไต้หวันครับชั้นใหญ่โดยใช้หลักการ1ประเทศ2ระบบนี่คือนโยบายของเติ้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงเปิดประเทศเมื่อปี2521คศ1978คือจากสมัยก่อนนั้นท่านผู้ชมครับรัฐบาลจีนคุมเศรษฐกิจทั่วประเทศหมดเลยคุมหมดเลยจนกระทั่งในสุดเติ้งเสี่ยวผิงเห็นว่าผลผลิตมันได้ไม่ดีเพราะรัฐบาลเป็นคนคุมก็เลยเปิดใช้ระบบเศรษฐกิจตลาดเปิดให้เกิดการลงทุนของเอกชนในประเทศและดึงเงินลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนทำธุรกิจกับชาวจีนรวมทั้งดำเนินนโยบายการค้าขายกับประเทศและเติ้งเสี่ยวผิงก็ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรนะฮะแล้วก็เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยวางนโยบายเอาไว้ที่สำคัญมากๆนะฮะอย่างเช่นปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมการเกษตรแล้วก็เน้นการวิจัยการป้องกันประเทศนโยบายยุทธศาสตร์ที่เติ้งเสี่ยวผิงทำไว้คือนโยบายยุทธศาสตร์39คือขจัดความยากจนพอมีพอกินและในที่สุดต้องกินดีอยู่ดีเติ้งเสี่ยวผิงตั้งเศรษฐกิจพิเศษอันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ประเทศจีนโดยเริ่มที่เซินเจิ้นจูไห่ซัวเถาในมณฑลกวางตงและเซี่ยเหมินในมณฑลฝูเจี้ยนในปีคศ1984-2527จีนได้เปิดเมืองท่าอุตสาหกรรมใหญ่ริมฝั่งชายทะเลตะวันออก14เมืองเซี่ยงไฮ้เทียนจินต้าเหลียนอย่างเป็นทางการตามมาด้วยมณฑลไหหนานเปลี่ยนเกาะไหหลำมาเป็นมณฑลแทนและกำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไหหนานในปี2531ในปี1988นโยบายเปิดประเทศนะฮะของเติ้งเสี่ยวผิงชะงักไปในช่วงเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาที่จตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่3-4มิถุนายน2532หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองเติ้งถอยลงจากตำแหน่งและปัดฝุ่นนโยบายปิดประเทศอีกครั้งก่อนเสียชีวิตลงในวันที่19กุมภาพันธ์2540ก่อนที่ฮ่องกงจะกลับสู่อ้อมอกของจีนเพียงไม่กี่เดือนท่านผู้ชมครับผมมีอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับเติ้งเสี่ยวผิงให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมรู้ไหมฮะว่าเติ้งเสี่ยวผิงกลับมามีอำนาจในปี2519และวันที่5พฤศจิกายน2521เติ้งเสี่ยวผิงได้เข้าพบพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในวาระที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชคือรัชกาลที่10ในยุคนั้นได้ทรงผนวดพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเชิญผู้นำประเทศเพียงคนเดียวในโลกนี้มาในงานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็คือเติ้งเสี่ยวผิงดังรูปที่ปรากฏมาและเติ้งเสี่ยวผิงตั้งแต่ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศก็ไม่ได้ไปไหนนอกจากมาประเทศไทยท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าอันนี้มีนัยยะสำคัญมากนัยยะอันหนึ่งก็คือว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านทรงมีสายตาที่ยาวไกลพระองค์ท่านทรงมีเหมือนกับมีฌานที่รับรู้ว่าในที่สุดแล้วประเทศจีนจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการสานสัมพันธ์กับประเทศจีนทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยเรายังกลัวคอมมิวนิสต์อยู่อย่างมหาศาลแต่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเราสนทนากับผู้นำต่างประเทศคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วก็เชิญมาแล้วก็สนทนากันอย่างจริงจังไม่ทราบว่าสนทนาอะไรกันบ้างคงไม่มีใครรู้ได้แต่ผมเชื่อว่าจากการสนทนาอันนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ความเปลี่ยนแปลงของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมันอ่อนลงไปเยอะนะฮะแล้วในที่สุดแล้วก็เลยเกิดขบวนการที่จะรับคนที่สำนึกผิดและกลับใจเข้ามาสู่สังคมไทยได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าการที่เติ้งเสี่ยวผิงเข้ามานั้นเป็นนัยยะที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นได้ทรงวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนและก็ในที่สุดท่านผู้ชมครับสงครามระหว่างจีนกับกวางสีที่มณฑลกวางสีกับเวียดนามที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยเวียดนามมีแนวโน้มที่จะบุกไทยมีกองพลรถถังตั้งหลายกองพลที่พร้อมจะบุกมาแล้วคณะทูตที่ไปเยือนเติ้งเสี่ยวผิงนั้นก็มีประกอบด้วยพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งขณะนั้นมียศแค่พันเอกเติ้งเสี่ยวผิงก็รับปากจะช่วยประเทศไทยด้วยการทำสงครามสั่งสอนเวียดนามไปแล้วก็เลยประเทศจีนเลยเปิดแนวรบที่มณฑลกวางสีซึ่งติดอยู่กับประเทศเวียดนามถล่มเวียดนามด้วยปืนใหญ่แล้วเตรียมทหารที่จะบุกเวียดนามทำให้เวียดนามต้องถอนกำลังพลซึ่งเป็นรถถังหลายกองพลเนี่ยนะฮะออกจากเขมรซึ่งกำลังประจันหน้าอยู่ประเทศไทยถอยกลับไปเลยกลับไปที่เวียดนามหมดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยฮะทำให้เหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นนะฮะ